Du lytter til en podcast fra Batong Media. Den siste tiden har det vært flere rettssaker som har fått mye plass I norske medier, og nå kommer dommene på rekke og rad. Nylig har vi jo fått dommen I Jonas-saken. Den har jo vi dekket inn ganske godt I Avhørt Aktuelt. Rett etter kom dommen mot Frosta-legen Arne By, og der kom jo nyheten I dag om at Arne By anker dommen på 21 år, og nå har altså dommen endelig kommet mot Gjert Ingebrigtsen, som var tiltalt for å ha drevet systematisk fysisk og psykisk mishandling av barna sine I lengre tid, og det ble nedlagt en påstand om 2,5 års fengsel for Gjert. Dommen derimot, den kom nok som en overraskelse på mange, for Gjert Ingebrigtsen, han nå dømt til 15 dagers betinget fengsel og 10 000 kroner I erstatning til datteren. Han altså frikjent for anklagene mot sønnen Jakob. Og hva tenker vi om dette da, gutter?
Nei, altså det jo, for det første så tenker jeg at det litt sånn oppsiktsvekkende, for her har du jo altså politiet og påtalemyndigheten som etterforsker, det blir for det første etterforsket I veldig lang tid, og så føres det masse vittner, altså de holdt på I 7 uker. Det en relativt stor rettssak, og de går jo ganske høyt ut påtalemyndigheten og krever 2,5 års fengsel, og så kommer domstolen tilbake etter bare 4 uker, det ganske kjapt altså, I en så stor rettssak, og sier at nei, han uskyldig I forhold til de anklagene, men blir da dømt for å ha slått til datteren sin med dette håndkle. Og så betinget fengsel også, det betyr jo at du skal jo ikke sitte I fengsel.
Hva betydningen av betinget da?
Betinget betyr bare at du skal ikke innenfor murene, men du må sannsynligvis melde deg for politiet. Men når det 15 dager, så jo på mange måter det en sånn, ok, du må huske på at det blir jo en straff som blir stående på vandelsattesten din da. Sånn sett så du jo dømt, og du har jo fått en dom. Så sånn sett så jo det, du tar med deg det videre, men du skal ikke sitte I fengsel da.
På en måte så kan man jo si at mannen har jo blitt straffet. Bare se på det her mediesirkuset da, som har blitt kjørt hver eneste dag. Så har det blitt skrevet en eller annen artikkel om denne saken her, siden de gutta gikk ut og fortalte hva de mente at de hadde opplevd. De sa jo at de hadde blitt mishandlet av faren sin, men retten finner ikke tilstrekkelig bevis for at Gjert Ingebrigtsen har opptrådt på en måte som utgjør mishandling, står det skrevet. Men så det jo det her med at I et hjem da, gjennom flere år, så blir det ikke nødvendigvis dokumentert. Hvis du har en hendelse på film, da, for eksempel P. Diddy, når han sparker og slår og drar sin kjæreste I den der hotellkorridoren, det har jo blitt vist overalt, og blir jo lagt frem som bevis I rettssaken. Mens I Gjert Ingebrigtsen-saken, så har det jo primært handlet om troverdighet og historiene til disse barna.
Troverdighet et nøkkelord her, for at hvis du skal dømmes I en rettssal I Norge, så skal det jo på mange måter bevisene, altså det skal ikke være tvil om at du har gjort disse tingene, og så det jo ikke slik at alle har stått og sagt at han har gjort disse tingene, for du har jo ett barn der som har tatt faren sin I forsvar, og så har du kona,
ja,
som vi forstår, selv om hun forklarte seg for en lukket rett, også har støttet han, og da blir det jo på mange måter ord mot ord da. Og da skal jo tvilen komme tiltalte til gode. Sånn det jo. Du skal ikke dømmes da.
Den ene sønnen, Martin, forteller jo at oppveksten har vært preget av å være trygg og god, uten vold og trusler, men han sier at ja, faren kan være kverulerende, høylytt og kranglete. Det jo akkurat det vi så I den der Team Ingebrigtsen-tv-serien.
Mm. Men det jo ikke Det er jo ikke et lovbrudd. Altså, du kan jo ikke dømmes for å være kverulerende og kranglete, og du må jo tråkke over grenser i forhold til å være voldelig eller mishandle folk psykisk over flere år. Og det, men først og fremst så framstår jo dette her som en familietragedie for meg da. Egentlig så synes jeg det er litt rart at politiet har brukt så mye ressurser på å etterforske dette, i hvert fall i lys av alt det andre som blir henlagt. Mm. Altså, vi får jo mange henvendelser fra for eksempel voksne personer nå som sier at de gjennom hele oppveksten har blitt banket og slått av både mor og far og blitt mishandlet på det groveste og anmeldt det til politiet, men det blir jo bare henlagt fordi de har ikke ressurser til å etterforske det, men her har de satt inn liksom alle klutene fordi at dette er offentlige personer.
Hva kan vi vente av oppvask nå i etterkant da? Det er jo mange som reagerer på at det her har tatt mye tid, det har blitt skrevet mye om det, men det har blitt brukt noen kroner her også da.
Nå må vi først se om påtalemyndigheten velger å anke dette her da. Det er allerede satt av tid til en ankesak i lagmannsretten på nyåret. Og så kan man ikke konkludere før det er liksom en rettskraftig dom. Men det er klart at hvis denne dommen blir stående og er rettskraftig, så er jo nærmest en skandale for politiet og påtalemyndigheten. Altså, de bruker så mye ressurser, så lang rettssak med alle disse vitnene, og så ender det med det her.
Men er det noe automatikk i at saken blir tatt opp i lagmannsretten? Det må jo være en grunn til det, nye beviser eller et eller annet?
Ja, det er jo ankesiling i lagmannsretten, men i og med at det allerede er satt av tid til en ankebehandling, da, så mener vel man at hvis det blir anka, så skal det gjennomføres en ny rettssak. Man må jo bare forstå det på den måten.
Det er jo ingen sjans for at Gjert Ingebrigtsen selv kommer til å anke denne saken, eller denne dommen. Vi kan jo lese at hans advokat, Jon Christian Elden, har uttalt seg på hans vegne. Han sier at Gjert ble veldig lettet over at retten tror på forklaringen hans, og at han har erkjent den ene hendelsen med dette håndkleslaget mot datteren, som han har beklaget og som han nå er dømt for.
Det var jo knyttet litt spenning til om denne Narve Gilje Nordås, som blir trent av Gjert Ingebrigtsen, skal fortsette å ha Gjert som trener, og det virker jo sånn ut fra det vi leser nå, at det samarbeidet kommer til å fortsette. Gjert Ingebrigtsen, han har jo blitt utestengt han fra flere arenaer på grunn av denne saken her. Jeg husker jo å ha lest noen artikler hvor han ikke fikk akkreditering til noen stevner. Kom ikke inn på stadion, selv om han var trener for Nordås, og han skulle ikke ha noe med sønnen sine å gjøre da.
Ja, jeg vet ikke hva reglene er for sånn, men det er kanskje slik at hvis du er under etterforskning for slike ting, så kan de nekte deg akkreditering. Nå blir det spennende å se hva som skjer nå da, om det er nok med denne dommen til å nekte han det videre.
Jeg tror det her er litt sånn trynefaktor. Jeg tror at Jakob Ingebrigtsens ord, det veier ganske tungt inn i dette friidrettsmiljøet. Så hvis han går og sier til en arrangør at jeg vil ikke at faren min skal være der. Ellers så kommer jeg ikke til å løpe. Hva skal de si da?
Nei, det er jo et godt spørsmål om det er sånn det foregår, men jeg regner med at det er liksom regler for de tingene, at man ikke bare kan gjøre det fordi noen ber om det. Men bistandsadvokaten til Jakob Ingebrigtsen har jo også uttalt seg om dommen.
Mette Yvonne Larsen har sagt at Jakob ble overrasket, men var forberedt på denne dommen. De synes det er litt, i dommen så står det at de har blitt trodd på flere ting, og likevel så blir Gjert frifunnet, og det mener de er litt vanskelig å forstå da. Ellers så har jo Jakob Ingebrigtsen også lagt ut et innlegg på Instagram rett etter at dommen falt, hvor han ikke kommenterer dommen direkte, men han legger et bilde av kona og datteren, og han skriver hvordan datteren er det viktigste han har oppnådd i livet, og at det er veldig viktig for ham å gi henne den oppveksten hun fortjener, da, på en måte oppsummert.
Så et lite spark der da, til at han ønsker å være en bedre far, kan vi forstå det sånn.
Det er slik jeg tolker det i hvert fall. Men la oss, det som jeg tenker det viktigste å kanskje snakke om i forbindelse med denne dommen og denne saken her, jo dette som vi har vært litt inne på, dette fokuset og medietrykket på denne saken. Sett i sammenligning med disse andre sakene som vi jo har kommentert, som jeg nevnte i innledningen her, Jonas-drapet og Frosta-legen. Er det for bruker mediene og påtalemyndigheten for mye tid på disse sakene her? Når alle disse ukene i retten?
Jeg mener at det ikke medier sin feil. De skriver om det folk har lyst til å lese om, og når du har her en historie om at verdens beste løper går til sak mot sin egen far, hvordan skal du la være å skrive om det da?
Nei, dette har jo vært fremstilt i alle år som en suksesshistorie. Vi har alle disse unga som fantastiske talenter og har vunnet masse og plassert Norge på friidrettskartet. Og Gjert Ingebrigtsen har jo blitt fremstilt som en sånn, hva skal jeg si for noe, genial trener. Så det er klart at, og det har vært TV-dokumentar, altså det har vært liksom dokusåp om denne familien, så det er klart at da er det jo offentlige personer med enorm interesse, så jeg kan jo forstå at mediene har liksom kastet seg over denne saken, og særlig fordi politiet og påtalemyndigheten har gått ganske hardt ut her og krevet streng straff. Så sånn sett så forstår jeg at det har vært såpass mye dekning rundt denne saken da.
På den andre siden så kan man se på politiet, de som etterforsker denne saken, påtalemyndigheten. Har de hatt nok til å kjøre denne saken?
Åpenbart ikke, i og med at de har tapt så det synger i retten. Mm. Men det er klart at i en tid hvor vi hele tiden leser og hører om at politiet ikke har ressurser, at alt mulig henlegges, grove saker henlegges, så må man jo stille spørsmål ved hvorfor man har valgt da å bruke så mye ressurser på denne saken. Ville det blitt like mye ressurser hvis dette var snakk om noen folk som ikke var offentlige personer og verdens beste løpere? Det tviler jeg på.
Vi hadde i hvert fall ikke sett det medietrykket, det kan vi i hvert fall si trygt da.
Men nå gjenstår det jo egentlig bare å vente og se da. Det er vel 14 dagers ankefrist, og så får vi se om påtalemyndigheten velger å anke dette. Jeg vil tro at de gjør det i og med at de har ikke har fått gjennomslag i det hele tatt, så vil det være rart hvis ikke de da velger å anke dette, for de må jo i utgangspunktet ha vært ganske overbevist om at de ville få en domfellelse her.
Ja, de ba om 2,5 år, og han fikk 15 dager betinget. Det er jo en skandale. Det var utrolig pinlig.
Tror du ikke det er bløtekake på politikammeret nå, for å si det sånn?
Jakob Ingebrigtsen har sagt at dette her ikke handler om penger. Likevel så ba Mette Yvonne Larsen om 200 000 for hver av de to barna som retten mente var fornærmet. Dette ble redusert til 10 000 kroner da, til datteren på grunn av denne håndkle-episoden. Det Jakob Ingebrigtsen har sagt er at han vil at sannheten skal komme frem. Har sannheten kommet frem her nå?
Problemet med det er jo at folk sitter på sine ulike versjoner av sannhet. Altså, hvordan han har opplevd, det kan være at andre ikke har opplevd det på samme måten. Dette her er jo kjempekomplisert, og jeg vil ikke si at han har ljugd, eller han har sikkert opplevd det på den måten, og så en annen bror som har opplevd det på en annen måte, en kone som har opplevd det på en måte. Da blir det på mange måter veldig vanskelig å finne ut av liksom, hva er den objektive sannheten her. Og igjen, hvis du skal dømmes for noe sånt, så må jo på mange måter bevisene være 100%. Du kan jo ikke bli dømt for noe sånt når ting spriker i vitneforklaringene, og det er jo kjempevanskelig selvfølgelig.
Hva gjelder sannheten, så er det alltid umulig å vite hva som skjer rundt i de norske hjem. Det som blir interessant nå er jo å se hvilken effekt denne dommen, hvis den blir stående, får på Gjerts fremtidige trenerkarriere, og ikke minst det kanskje aller viktigste, om denne familien noen gang kommer til å kunne reparere det forholdet som nå har blitt ødelagt. Avhørt aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.